ዝተፈላለዩ ውራያትን ጽምብልን ክበዓል ጸንሐ መበል 40 ዓመት ልደት ህወሓት ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ተዛዚሙ ኣሎ። ካብ መቐለ ቦራ ወልድያ ዝዝርጋሕ ሓዲድ ባቡር ምጅማር ህንጻት ዘበሰረ እምነ ኩርናዕ እውን ሎማዓልቲ ተነቢሩ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ዝለኣኸ ጸብጻባ ኣሎ።
ኣብ ማሕበር ገስገስቲ ብሔረ ትግራይ ተወሊዱ ኣብ በረኻ ደደቢት መፈለምታ ብረታዊ ቃልሲ ዝወልዐ ተጋድሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 40 ዓመቱ ቆፂሩ ኣሎ። ብመሰረት በብሓሙሽተ ዓመቱ ብድምቀት ክበዓል ብመሪሕነት እትውድብ ዝሓለፈ ውሳነ መበል 40 ዓመት ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምኽባር ነዊሕ ምስንዳዕ እዩ ተገይሩሉ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ቴድሮስ ሓጎስ ከም ዝገለጽዎ እቲ በዓል ካብ ተሕሳስ ኣትሒዙ እዩ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ተኸቢሩ። ሎማዓንቲ ኣብቲ ኣብ ትሕቲ ህንጸት ዝርከብ ስታድዮም መቐለ ብኣሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ኣብ ዝተረኸበሉ ጽምብል እቲ በዓል መዛዝን ረኺቡሎም። ኣቦ ወንበር ኢህወደግን ቀዳማይ ሚኒስትርን ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሎም ዘበን ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ነፃን ፍትሓውን ንምግባር ብሽም ሰማዕታት ዝኣተናዮ ቃል ክንኽብር ይግባእ እንትብሉ ጸውዖም።
ዛሬ የካቲት 11 40 ዓመት ስናከብር በዚህ ዓመት የምናካሂደውን አምስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በህዝብ ዘንድ ተአማኒ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ ነፃና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በሰማዕታት ስም የገባውን ቃል አክብረን መንቀሳቀስ የሚጠበቅብን በሆኑ
ሎማዓንቲ መበል 40 ዓመት 11 ልካቲት እንትነኽብር ኣብዚ ዓመት እዚ ነካይዶ ሓምሻዊ ሃገራዊ ምርጫ ብህዝቢ ዝእመነሉ ዴሞክራሲያዊ ነፃን ፍትሓውን ኮይኑ ክዛዘም ብሹም ሰማዕታት ዝኣተናዮ ቃል ክነኽብር ይግባእ። ክንድቲ ዝተዋጋዕ ኩሉ ማዕረ ረብሓ ክረክብ ኣለኒ ዝብል መንፈስ ዘይብሉን ካብ መንግስቲ እንተዘይረኺበ ሞይተ ይርከብ ኣለኹ ኢሉ ዘይፅበ ጅግና ህዝቢ ትግራይ ብፃዕሩ ብሰላም ክነብር ዘካየዶ ቃልሲ ኣዕንቶም ደም ዝመልእ ምኩሓትን ብሽሙ ክሽቅጡ ዝፍትኑ ደለልትን ኣሕፊሩ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ምዕባለ ንክቕፅል ዘኽእል ውፅኢት ንምርግጋፅ ዓቕምታቱ ክሕይል ፀውዒተ የቕርብ
ጥሬን ለማቅረብ እፈልጋለሁ።
ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣይተ ኣባይ ወልዱ ብፍላይ ዛጊድ ዝረጋገፁ ዘለዉ ለውጥታት ዝበልዎም ኣቕሪቦም።
ሎሚ ሃገርና ኢትዮጵያ ተለዊኑ ዝነበረ ሃብ ተፈቲሹ ናይ ምስራት ምስሓፍ ምውዳብ መስረት ተረጋጊጹ ዝነበረ ኣድልዎ ተፈንቲጡ ናይ ሃይማኖት ማዕርነት ተረጋጊጹ ንደቂ ኣንስትዮ ዘሰሓብ ስርዓት መሪሱ ማዕርነት ተረጋጊጹ እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ መስር ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ከዘይምለስ ተረጋጊጹ እዩ። ናይ ባዕለን መንግስቲ ኸኹማ ብቋንቋን ድማራ ባህለን ታሪክን ኮምልታ ብማንነትን ዋርዓቲ ኢለን እየ ፌደራላዊ መንግስቲ ተመስሪቱ ዘይህብነ ሽፍዓን ተተኺሉ እዩ።
ብመዳይ ልምዓት እውን እንትኾነ ድኽነት ብዘደንቕ መንገዲ ከም ዝነከየ ገሊፆም እዮም።
ሃገርና ኢትዮጵያ ካብቲ ልምዓትን ቅልጡፍ ልምዓት ዘረጋግፃ ልምዓትታት ሓንቲ ኮይና እያ። ኢኮኖሚና ንተኸታታሊ 11 ዓመት ቅልጡፍ ቁፅሪ ዘለዎ ዕድል ተመዝጊቡ እዩ። ድኽነት ብዘደንቕ መንገዲ ቀኒሱ እዩ። ስርዓተ ልደት ቀኒሱ እዩ። መሰረተ ልምዓት ዝሰሪሖም ብሃገርና ክሰርሕ ዘይሕሰብ ህዳሴ ግድብ ተሰሪቱ ሃገርና ሎሚ ንኢንቨስትመንት ንቱሪዝም
ካልእ ኣብቲ ሎማዓንቲ ዝተኸየደ ጽምብል በዓል ለካቲት 11 ኣብቲ ዝሓለፈ ጉዕዞ ቃልሲ 40 ዓመት ንዝተሳተፉ ኣፍልጦ ጅግንነትን ጽንዓትን ንምሃብ ሎማዓንቲ ዕላዊ ኮይኑሎም። ብመሰረት እዚ ንስዋኣት ተጋደልትን ወየንትን መረጋገፂ ኣፍልጦ ጅግንነትን ጽንዓትን ንስድርኦም ተዋሂበሎም። ብተመሳሳሊ ብሂወት ንዘለዉ ተጋደልቲ ካብ ማሕበራት መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ሓረስቶትን ከምኡውን ንህዝቢ ትግራይ መረጋገፂ ጅግንነትን ጽንዓትን ሽልማት ተበርኪቱ እዩ። ኣብቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ጽምብል መዛዘሚ ለካቲት 11 መራሕቲ ሃገራት ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ سومالیان رواندان کومون توکالیت حبرت افریکان ترخیوام نن هاگرومن تکالومن وکیلوم ملختی احلیفوام تمالی استفلالی عویت صحفت المهازوون زفریوون بتمثالیت زن چوارا اوچیت سرحتم عبزوان مخاین سعیلوم عب کتما مغلب مزوار مرئی تاریوام نتوم عب اتکاو قال سیست سوو استاد سیستا شخص وعت زوکلو اربعا اسکرین دما عب حاولت سماعتات کعرفوون تغير يتمالي بتزامادي زينام كاب ولديان عم مقالة زرقاح هنسات خاليد بابور زادسر سرت امنوون تنبيرو اللو معانتي